təhsil haqları artırılır və əsaslandırılıbmı bu artım nəyə görə artırılır? Bu haqda bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Təhsil üzrə ekspertlər Etibar Əliyev və Əlüfsət Osmanlı, hər kəsinizi xoş gördük. Az sonra sizin fikrinizi öyrənəcəyik ki, nəyə əsaslandırılıbmı bu artım, qiymət artımı. Amma əvvəlcə onu mən dinləyicilərimizdən bəlkə kimlərsə bilmir məlumatları çatdırım ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının abituriyent jurnalında sonuncu sayında məlumatlar verilibdir. Mən bəzi məlumatları çatdırım sizə. Ən çox artım Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işinin ödənişli bölməsinin əyanə şöbəsindədir. Bu fakültədə illik təhsil haqqı 1000 manatdan 2500 manata qaldırılıb, təxminən bir dəfə yarım. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Texniki Universitet, İqtisad Universiteti, Neft Akademiyası, Pedagoji Universitet, Dillər Universiteti və daha bir sıra ali təhsil müəssisələrinin bir çox fakültələrində də illik təhsil haqqı 300 manata qədər artırılıb. Həmkarım Maarif Çingizoğlu iki gündür ki, bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyir ki, əslində bu artımın arxasında kimdir o, hansı qurum dayanır. Ali məktəblər TQDK-nı TQDK-nı göstərirlər, ünvan kimi TQDK Nazirlər Kabinetini və Maarifdən soruşaq. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir.
Artımı kim edib? Cavab tapa bildim mi iki gündə nəhayət ki bu
sualla? Artımı, bəli, mən təhsil, demək, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Aziyevdə mən soruşdum ki, həm rektor kimi, həm də Milli Məclisin Təhsil Komitəsinin sədri kimi, bəs bu sifariş kimindən gəlib, o qeyd elədi ki, biz rektor olaraq müraciət eləməmişik, sadəcə qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənişli dövlət sifarişi ilə olan ixtisaslar üzrə bu artım olub və bunu da bu barədə də qərarı Nazirlər Kabineti qəbulləyib və onu da qeyd edim ki, hələ bundan əvvəl də mənə bu məsələ ilə bağlı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət eləyəndə onlar qeyd elədilər ki, bizim bu məsələdə hər hansı bir iştirakımız yoxdur, Nazirlər Kabineti bizə həm belə deyək, bu qəbulla bağlı planı həm də qiymətlərlə bağlı bütün rəsmi rəqəmləri Nazirlər Kabineti təqdim edib və biz də bunu abituriyent jurnalına daxilləmişik və bax belə bir məlumat verdilər.
Nazirlər Kabinetinə kimsə müraciət edibmi ya Nazirlər Kabineti özü verir bu qərarı?
Əslində indi yəqin ki ekspertlərimiz danışacaqlar və mən bir məsələni də araşdırdım və məlum oldu ki əslində bu həm də onu da qeyd edeyim ki bu ödənişli fakültələr üzrə təhsil haqqının artırılmasıdır. Yəni, bir qədər elə çıxmasın ki, universitetlərin hamısında təhsil haqqı filan bərpa olunub, artırılıb nəsə. Və bu, mən onu bir ekspertlərdən, indi burada da deyəcəklər yəqin ki, mən digər bir ekspertlərlə danışmışdım. Onlar qeyd elədilər ki, əslində bu kimi artımlar Ali Təhsil Müəssisəsinin rəhbərləri tərəfindən Nazirlər Kabinetinin Elm və Təhsil Komissiyasına müraciət olunur və Nazirlər Kabinetinin həmin o şöbə bu məsələyə baxır və qərar qəbul edir, onu Tarif Şurasına təqdim edir və Tarif Şurasında da məsələ baxılandan sonra bu barədə qərar qəbul olunur ki, təhsil haqqı nə qədər olsun və burada təbii ki, vətəndaşların aylıq əmək haqqı, insanların gəlirləri nəzərə alınmaqla qərar qəbul olunur. Bax, belə bir, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq belə bir ardıcıllıqla getməlidir, amma rektorlar, məsələn, mən Tibb Universitetindən də soruşdum. Oradan da qeyd elədilər ki, tədris şöbəsindən inspektor qeyd elədi ki, biz müraciət eləməmişik, elə bizə də bax belə bir artım gəlib. Onda qeyd edeyim ki, siz də bildirdiniz, ən çox artım, təxminən 208% artım bu müalicə işi fakültəsinin ödənişli fakültəsində olub. Digər fakültələrində ödənişli təhsil haqqı təxminən mən hesabladım 42% artım olub hamısında.
Bir qədər əvvəl də Təhsil Naziri Müsir Mərdanov deyirdi ki, Tarif Şurasına müraciət edəcəklər deyəsən, ödənişli təhsil haqqının artırılması ilə bağlı belə bir müraciət də gəlmişdi.
Təhsil Naziri o çıxışında bu çıxışı ayın, may ayının, iyun ayının 5-də səhvləmləsə demişdi. Mən orada belə bir fikir var idi ki, Təhsil Nazirinin bu dövlət sifarişli olan təhsil ilə bağlıdır. O dövlət sifarişi əsasında olan məsələlərə aiddir və amma orada qeyd eləməmişdi nə qədər filan, amma nə vaxt baxılacaq filan, amma digər belə deyək, sahələr üzrə o nazir qeyd eləmişdi ki, gözlənilmir. Çünki elə indi də təhsil haqqı çox yüksəkdir. Bax, onu əsas gətirmişdi ki, indi artırılmağa ehtiyacı yoxdur digər fakültələrdə, digər ixtisaslar üzrə. Amma bu dövlət sifarişli məsələ ilə bağlı artımın olacağını O da qeyd eləmişdi, amma orada rəqəm açıqlanmamışdı.
Təşəkkür edirəm Maarif. Maarif Çingizoğlu idi və 2 gündür bu məsələnin izinlə düşüb ki, universitetlər niyə müraciət ediblər təhsil haqqının artırılması ilə və bunu necə əsaslandırırlar. Və hələ ki son rəsmi instansiyadan biz o cavabı ala bilməmişik, amma ümid edirik ki, verilişimizin sonuna kimi bu cavabı Maarif alacaq və bizə təqdim eləyəcək. Etibar bəy, sizdən başlayaq. Hansı hallarda bu artırılmalıdır təhsil haqqı? Maaşlar artırılarsa, təhsil səviyyəsi artarsa, hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq təhsilin bütün pillələri ödənişli təhsilə keçir. Orta məktəblərdə artıq repetitor təhsili, yəni qeyri-rəsmi ödənişlərdən, ödənişlər valideynlər edirlər repetitor təhsili üçün. Bu, xeyli miqdarda vəsait eləyir. Orta ixtisas təhsili məktəblərinin təxminən 70% texnikum və kollecdlər ödənişlidir. Ali təhsildə isə vəziyyət belədir. 30% dövlət hesabına təhsil alır Azərbaycan vətəndaşları, 70%-ə qədər Azərbaycan vətəndaşı isə ödənişli təhsil alır.
Bu normaldır mı? Başqa
xeyr, bu Azərbaycanda bütün müqayisələrdə biz bunu deyə bilərik ki, Azərbaycanda tələbələrin sayı, hər 1000 nəfərə düşən tələbələrin sayı, Azərbaycan əhalisinin sayı və Azərbaycanın büdcəsinin, Azərbaycanda büdcənin ilbəil artımı, Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun, mən hökumət rəsmilərinin sözü ilə deyirəm, sürətlə artımı onu göstərir ki, Azərbaycanda Almaniya modeli qəbul olunmalı idi, təhsil pulsuz olmalı idi. Yəni, bu nisbətlər, bu müqayisədə Azərbaycanda təhsil pulsuz olmalı idi. Çünki dövlət rəsmiləri qeyd edirlər ki, Azərbaycan regionun lider dövlətidir. Azərbaycan artıq ümumi daxili məhsulun artımına görə Yaponiyanı da artıq ötür. Amma vətəndaşlarına bu şəkildə demək, bahalı təhsil verir. Siz çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Azərbaycanda indiki vəziyyətdə, yəni 900 manatdan 4500 manata qədər ki, ali məktəblərdə təhsil haqqı müəyyənləşib, bu çox yüksəkdir. Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti yüksək deyil. Azərbaycanda...
Yəni həmin pula dəyməz.
Bəli, həmin pula dəyməz. Verilən təhsil dəyməz. Nəyə görə? Azərbaycan ali məktəblərinin heç biri akreditasiyadan keçməyib. Yəni, Azərbaycan ali məktəblərində təhsilin keyfiyyəti qiymətləndirilməyib obyektiv olaraq. Bir. İkincisi, ali məktəblərin kampusu yoxdur. Heç bir ali məktəbin kampusu yoxdur. Yataxanası yoxdur. Heç bir ali məktəb kənardan tanınmış alimləri müəllim kimi qonşu Türkiyədən belə dəvət edə bilmir. Azərbaycan ali məktəblərində tələbə və müəllim-müəllim mobilliyi həyata keçirilmir. Azərbaycan ali məktəblərinin infrastrukturu həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Kitabxana təminatı, İKT təminatı həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Və bir də Şahnaz xanım, sizin dediyiniz, Azərbaycanda minimum əmək haqqı çox aşağıdır. Və bu minimum əmək haqqının müqabilində 900 manatdan 4500 manata qədər təhsil haqqının müəyyənləşdirilməsinin bir cadı var, insafsızlıq və vətəndaşların cibinə soxulmaq, məcbur etmək ki, onların bütün əşyalarını satsınlar, borc eləsinlər ki, onların övladları demək təhsil alır. Çox vaxt hətta təhsilin yuxarı qurumlarından nümayəndələrdə çox savadsız bir fikir işlədirlər ki, Qarvardda 40 mindir, Oxfordda 30 mindir. İndi biz deyə bilərik ki, bu yüksək təhsil haqqıdır, amma buna uyğun təhsil verilir. Həm də təhsil haqqının ödənilməsinin vətəndaşlara müəyyən köməklik göstərilən yolları var. Kredit götürüb ödəyə bilirlər.
Tələbə kreditləri.
Bəli, tələbə kreditləri götürüb ödəyə bilirlər. Ondan sonra demək, şirkətlər öz üzərinə götürür. Heç kimi təhsil haqqı ödəməkdən ötəri, ödəyə bilməməkdən ötəri qovmurlar, onu təqib etmirlər. Burada çox dəhşətli proseslər gedir. Təhsil haqqını kim gecikdirir? Onu ali məktəbdən hədələməklə, kənarlaşdırmaqla hədəlirlər və s. İndi siz fikir verirsiniz, Maarif bəy də dedi, bu da aləm qarışıb bir-birinə. Milli Məclisin Elm Təhsil Komitəsinin rəhbəri bir söz deyir. Təhsil naziri bu kənara çəkilib, elə bil ki, təhsil nazirinin burada yanaşması İdman və Gənclər Nazirinin buna münasibəti kimindir. Heç yerdə görsənmir. Sizə bir təhsil haqqı aldı. Təhsil Nazirliyinin mövqeyi nədən ibarətdir? Nazirlər Kabineti, Tarif Şurası, Ali Məktəblər heç biri, heç kim heç nə deyə bilməyəcək axıra qədərdir. Və Tibb Universitetini xüsusilə qeyd etdi ki, orada artım lap yüksək olub. Bugün Tibb Universitetinin rəhbərliyi deyirlər ki, bizdə təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir. Yaxşı, təhsilin keyfiyyəti yüksəkdirsə, siz bunu təsdiq etmək üçün müstəqil şəxslərdən ibarət bir təklif eləyin ki, müstəqil şəxslərdən bir ibarət bir akreditasiya bürosu yaradılsın və gəlsinlər sizdə təhsilin keyfiyyətini ölçsünlər, təhsilin keyfiyyətini üçün müəyyən kriteriyalar qoysunlar və həmin kriteriyalara görə təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirsinlər. Mən çox maraqlı bir faktı deyim. Türkiyənin üç böyük universiteti, onlardan biri də Orta Doğu, Amerikanın məşhur bir akreditasiya bürosundan, akreditasiyadan keçib. Və onlar akreditasiyadan keçəndə yeni qəbulda onu göstəriblər ki, biz belə bir akreditasiyadan keçmişik. Bizim təhsilimizin keyfiyyəti artıq Amerika və İngiltərə təhsilinin keyfiyyəti kimidir. Nəticədə təhsil haqqını qaldırmayıblar. Bu məsələdə təhsil haqqını qaldırmayıblar. Əksinə güzəşlər eləyiblər tələbələrə. Nəticədə ümumi Türkiyə üzrə abituriyentlərin 2%-dən çoxsu həmin ali məktəblərə daxil olmağa çalışır. Bu çox böyük rəqəmdir. Bir yerə görün, neçə nəfər bir yer uğrunda deməli bilik yarışmasına daxil olubdur. Və bu nümunələr var. Biz çoxsaylı nümunələr gətirə bilərik. Amma bu deyilənlərlə, iqtisadi inkişafla, deyilən o demək, əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bu təhsil haqlarının bu şəkildə yüksəldilməsi bir mənalı şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
Mən dinləyicilərimizə müraciət edeyim, yazsınlar bizə 057-44-10-17 mobil telefonlardan. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az şəhər telefonumuzda çıxdı 436-77-41 sayda telefona zəng edin və efirdə suallarınızı səsləndirin və ekspertlərimizlə onları cavablandırsınız. Əli Ustaz müəllim, sizin yanaşmanız nədir?
Şəhnət xanım, əvvəl onu deyim ki, İtibar bəy o qədər ətraflı danışdı ki, buna belə götürək əlavələr eləmək öz də bir çətin şeydir. Amma mən burada müəyyən bir məntiqlə məsələyə yanaşmaq istəyirdim. Bilirsiniz, nə tərdə? Hər şeyin dəyəri bir hesab edin ki, əsaslara söykənməlidir. Sual oluna bilər ki, bizim təhsilimizdə hansı dəyişikliklər baş verib ki, hansı əlahiddə bir hadisə baş verib ki, hansı intibah baş verib ki, o qiymət bu qədər artırılır. Bilirsiniz, nə tərdə? Belə yanaşaqda bir var adi yeməkxana, sonra var kafe, sonra var restoran. Yəni, burada adətən bu İAŞə obyektlərində o xidmətin özü çox böyük qiymətlərlə ölçülür. Məsələn, restoranda hesab edin ki, o qiymət daha çoxdur. Çünki xidmət səviyyəsi yüksəkdir. Deyin görün, bizim təhsil sistemində nə baş veribdir ki, təhsilin keyfiyyəti mi yaxşılaşıbdır? Əksinə, ekspertlər araşdırırlar ki, bizim təhsilimizin səviyyəsi get-gedə aşağı inir, təhsilin bütün mexanizmləri pozulub, təhsilin məzmunu və fəlsəfəsi dağıdılıb. Yəni, belə olan təqdirdə əks mütənasiblik olur ki, yəni bu qiymətlər artırılmalıdır. Mən elə başa düşürəm ki, bu şeylər bir müəyyən məntiqə söykənməlidir. Bu məntiqi mən görmürəm. O bir tərəfdən bu qiymət artımının, qiymətin qoyulmasının fəlsəfəsi mənim üçün aydın deyil. Yəni, nəyə görə bu qiymət qoyulur? Bax, belə təsəvvür eləyin ki, tutaq ki, hüquq fakültəsinə qəbul olunan bir tələbə, 615 baldan aşağı olanlar belədir ki, onlar pul ödəməlidir, yəni pullu oxumalıdırlar. Elə deyilmi? 615-dən yuxarı tutaq ki, olanlar pulsuz oxuyurlar. Belə götürək, riyaziyyat fakültəsində 400 baldan aşağı olanlar tutaq ki, pullu oxuyur, yuxarı olanlar pulsuz. Bəs burada məntiq pozuldu. Nə tər ola bilər ki, o 600 20 bal toplayıbdır. Amma bu təsəvvür eləyin ki, tutaq ki 410 bal toplayıbdır. Bu 410 bal toplayan pulsuz oxuyur. Amma o birisi 600 tutaq 10 bal toplayan adam pulunla oxuyur. Bu məntiq pozuldu.
Yəqin deyəcəklər ki, prestij nüfuz məsələsi
prestijə var. Prestijə nə dəxli var ki? Yəni bu prestij olanda mənim qabiliyyətim budur ki, mən o birisindən daha qabiliyyətliyəm. Belə götürək ki, mən məsələn belə götürək 610 bal toplamışam. Amma o 420 bal toplayıbdır. Yəni o prestijlə burada bununla bağlı mən elə başa düşürəm ki, bir qayda müəyyənləşdirilməlidir. Məsələn, universitetdə 500 baldan yuxarı, mən şərti deyirəm bura, bal toplayan abituriyent pulsuz oxuyur, ondan aşağı olanlar pulunu oxuyur. Yəni bunun özü müəyyənləşdirilməlidir. Haqq var, ədalət var, qabiliyyətli uşaq pulunu oxuyur, qabiliyyətsiz pulsuz oxuyur. Bu düzgün gələn şeydir. Mən elə başa düşürəm bu şeylər düzəlməlidir. O biri tərəfdən bayaqları İtibar bəy toxundu. Yəni universitetlərin özünün belə götürək ki, şəraitləri nə tərdi? Məsələn mən bir neçə başqa dövlətlərin universitetlərində olmuşam. Belə götürək Bilkənd universitetində olmuşam. Sonra tutaq ki, Əyalət universiteti, Kars universitetində olmuşam və ya Trakya universitetində, Ədirnədə olmuşam. Siz hesab edin universitetlərin siz şəraitinə baxsanız, Əyalət universitetinin şəraiti bizim universitetlərin şəraitindən qat-qat yüksəkdir, müqayisəsiz dərəcədə.
Nədədir o yüksəklik? O təhsilin səviyyəsidir, şəraitdir, onu
təhsil səviyyəsi haqqında, bilirsən, təhsilin səviyyəsi haqqında danışmaq mümkün deyil. Bizdə təhsillə bağlı elə sizin bu radio stansiyadan eşidilən sözlər, mətbuatda yazılan şeylər, bunlar bəllidir. Yəni bizim təhsilimizdə nə hansı proseslər gedir, bunlar aydın olan şeydir. Yəni məsələn mən əlimi Qurana basaram ki, Türkiyə təhsil sistemində rüşvətə bənzər bir şey yoxdur. Bu haqqda söhbət gedə bilməz ha. Amma bizdə nələr danışırlar? İmtahanda hansısa bir ENT-yə yol vermək haqqında söhbət ola bilməz. Məsələn, orada ola bilməz ki, imtahanda hansısa bir tələbəmi deyəm, abituriyentmi deyəm, öz şərəfinə sığışdıra ki, o birisi abituriyentdən köçürə ya belə götürək ki, şpargalkadan istifadə eləyə. Yəni, o onların təhsilinin nəticəsidir ki, onlara elə tərbiyə veriblər ki, onlar öz şəxsiyyətlərinə sığışdırmır. Biz deyirik ki, təhsilimiz əsas hədəfi şəxsiyyət yetişdirməkdir. Amma imtahanlarla bağlı siz mətbuatda oxuduğunuz, eşitdiyiniz sözləri kimisi telefon aparır, kimisi nə bilir nə işlər görürlər orada, elə şeylər danışır, atam xəcalət çəkir bu şeyləri. Bu da bizim təhsilimizin nəticəsidir. Yəni, mən sizə deyirəm ki, yəni o Əyalət Universitetində buna bənzər bir şey ola bilməz. Onların laboratoriyalarına gedin. Görün, nə qədər yüksək laboratoriyaları var. Bizdəkinə baxın, gəlin görək. Onların o yataqxana sisteminə baxın. Ha. Yəni, o qədər maraqlı, o qədər belə yüksək səviyyədə qurulubdur ki, o sistem özü də elədir ki, o yataqxana sistemi həmən universitetin özündən yox, ayrıca bir quruma tabidir. Yəni, orada bu şeylər çox yüksək səviyyədə qurulub. Bizdə isə belə götürək ki, Təhsil Nazirliyinin bu məsələ ilə qiymət artımından bağlı mövqələrini Misir Mərdanovun eşidin. Əvvəlcə bir şey dedi, sonra tamam başqa şey dedi, sonra dedi ki, yox dedi, bu belə götürək dövlət hesabına oxuyan tələbələrə aiddir. Yəni o fikirləri dörd cür mən variantə rast gəldim bu şeylər, hər dəfə də bir şey deyilirdi. Yəni bu fikirlərin fonunda nə demək olar? Yəni bu hansı nəticəni çıxara bilərik? Mən elə başa düşürəm ki, İtibar bəy bu məsələyə çox dəqiq yaxınlaşır. Çox düzgün deyir ki, bizim belə götürək, birincisi əhalinin yaşayış səviyyəsinə bu pul uyğun gəlmir. Elə deyilmi? İkincisi odur ki, o verilən təhsil bu pula uyğun gəlmir. Yəni, bax, bunlar nəzərə alınmalıdır. Dövlətdir, hökumətdir, bu şeylərə mən elə başa düşürəm ki, çox ciddi yanaşmalıdır, həssaslıqla yanaşmalıdır. Çünki bu vətəndaşlar, bu insanlar həmən bu dövlətin vətəndaşlarıdır.
Təşəkkür edirəm və dinləyicilərimiz yazırlar bizə. Demək bu təhsil haqqının artırılması ilə bağlı biz belə bir anons qoymuşduq ki, təhsil haqqlarının məxfi artımı və efir @ azadlıq radiosu.az-a yazırlar ki, Azərbaycanda məxfi qiymət necə arta bilər? Əlinizə 5 kitab alın və hər hansı bir yerdə satmağa çalışın. 10 dəqiqə keçməmiş sahə müvəkkili başınızın üstünü kəsəcək. Bu bütün sahələrə aiddir. Yəni Azərbaycanda qiyməti məxfi artırmaq necə mümkündür? Və başqa dinləyicimiz Fuad Əliyev yazır. Salam Azadlıq, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Bu qədər milli sərvətlərdən xeyir götürən Azərbaycanın vətəndaşları təhsil haqqı ödəməlidirlərmi? Məsələn, Böyük Britaniyada təhsil haqqlarını dövlət ödəyir. Gəl, hər il təxmini 5000 funt sterling yaşamaq üçün təqaüd verir. Hökumət isə deyir, təhsilini bitir, işə düzəl, normal maaşını, maaş almağa başlayanda bir aya 20 funt sterling qaytararsınız mənə. Vətəndaşlarını savadlandırmaq istəyən hökumət belə eləyir, yazır Fuad Əliyev bizə. Yəni dövlət ödəyirsən, isə faizsiz geri ödəyirsən işə düzəldikdən sonra. Siz də yazın fikirlərinizi və indi telefon xəttində prodüserimiz xəbər verir ki, Nəbatəli Qulamoğludur, o da zəng edib özü qoşulur efirə. Hər vaxtınız xeyir olsun, təhsil üzrə ekspertin Nəbatəli müəllim. Axşamınız xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Salam əleyküm, hamınızı salam deyirəm, Şahnaz xanım sizi də və ekspertlər də. Mən sözün düzü elə ilk sözümü sualla başlamaq istəyərdim. Məsələn, orada Etibar müəllim də, Əlisət müəllim də deyir ki, cəmaatın deməli səbətinə uyğun deyil təhsil haqlarının artırılması. Bax, soruşmaq istəyərdim, bu təhsil haqlarının artırılması ki var, bu ödənişi kim eləyəcək? Yəqin ki, sual retorikdir, elə bunlar özləri də bilirlər. Bu söhbət dövlət sifarişli ödənişdən gedir və bunun haqqını da dövlət özü edir. Səhv eləmirəmsə, əgər səhv edirəmsə, mənim səhvimi düzəltsinlər ekspertlər. Ona görə də məqsədim odur ki, bu məsələyə biraz ədalətli yanaşmaq lazımdır. Bəli, bundan qabaq, deməli, mən sizə deyim ki, təhsil nazirinin də belə fikri olubdur ki, təhsil haqları artırılacaq, dövlət sifarişli yerlər, deməli, daha doğrusu çətinlik çəkirlər. Statistika göstərir ki, 741 nəfər kəsirlər yerinə yetirir dövlət sifarişi. Birinci, bunu aradan qaldırmasını eləyirlər. Digər tərəfdən, söhbət ondan gedir ki, bu tək bir qurumun qərarı deyil. Burada mənə elə gəlir ki, Təhsil Nazirliyində xüsusi rolu vardı, ondan sonra ali məktəblərin də xüsusi rolu vardı və belə başa düşürəm ki, normal bu haldır. O mənada normaldır ki, hər bir tələbə uğrunda mübarizə gedir özəl ali məktəblərlə dövlət ali məktəbləri arasında və bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, dövlət ali məktəbləri deqradasiya uğruyur. Yəni, öz funksiyasını yerinə yetirə bilmirlər. Bunlar istəyirlər ki, bir növ dövlət ali məktəblərini ayağa qaldırsınlar. O ki, qaldı Etibar bəyin dediyi, yəni bizim ümumiyyətlə təhsil modelimiz, ödəniş modelimiz daha doğrusu Almaniyanın ödəniş modelinə uyğun olmalıdır. Mən bu fikrə tamamilə qarşıyam. O mənə də qarşıyam ki, hələ Azərbaycan vətəndaşında elə bir təfəkkür formalaşmayıb ki, onlar doğrudan da sui-istifadə hallarına yan keçsinlər. Mən başqa bir argument gətirirəm. Mən elə bir ümumiyyətlə ödənişli təhsilin artırılması, təhsil haqlarının artırılması təhsilin fəlsəfəsinə uyğundur. Amma Azərbaycanda, baxın görün, deməli, İqtisadiyyata diqqət eləyəndə ölkənin iqtisadiyyatının 80% özəl əllərdədir. Və özəl Azərbaycanda müəyyən qədər effekt verən özəl iqtisadiyyatdır. Mən onu deyirəm ki, təhsil haqları artırılsın, təhsil müəssisələrində özəl sektorun sayı çoxalsın. Bax, Etibar bəy deyir ki,
yəni lehinəsiz bunun
ki, lehinəyəm, bəli, fikrimi yekunlaşdırırım. Məsələn, deyir ki, orta məktəblərdə də demək olar ki, hər şey özəldir. Bəli, özəldir və özəl effekt verir. Sadəcə olaraq bunu legallaşdırmaq lazımdır. Da gizli yolla, arxa qapından eləmək lazım deyil, legallaşdırmaq lazımdır. Və mən güman edirəm ki, bütün bunlar əgər doğrudan da bir mexanizm işlədə bilsələr, bu mexanizm normal mexanizmdir. Sadəcə indi bilmirəm, o təhsil haqları hara gedəcək, necə olacaq? Bax, bu həmişə sual olaraq qalır.
Aha, Etibar Əliyev sizin sualınıza cavab verməmişdən əvvəl mən istəyərdim ki, sizə bir sual verim. Nəyə, bax, ekspertlər, studiyamızda olan ekspertlər, həm Etibar Əliyev, həm Əlövsət Osmanlı bir qədər əvvəl ali məktəbin səviyyəsindən, Azərbaycandakı ali məktəblərin səviyyəsindən danışırdılar və deyirdilər ki, heç bir, demək, bu ali məktəblərin heç biri akreditasiyadan keçməyiblər, yəni elə bir, deyək ki, dünya səviyyəsində tanınmırlar, bəlkə, yəni, ali məktəblərin hansı əsasla təhsil haqqını artırması məlum deyil. Bax, siz buna necə yanaşarsınız? Bax, bu deyilənlərə.
Mən məzmun etibar, mahiyyət etibarilə etibar bənim dediyinə razıyam. Amma qaldı ki, sizə deyim ki, akreditasiya prosesi təzə başlayıb Azərbaycanda və düman edirəm ki, bu ola bilər, beynəlxalq standartlara uyğun olmasın bu proses. Hər halda bu proses gedir və indidən onun gələcəyi haqqında bədbin fikir söyləmək istəməzdim. O ki, qaldı, ali məktəblərin verdiyi təhsilin mahiyyətinə uyğun təhsil haqqı alması məsələsində mən tamamilə razıyam ekspertlərdən. Yəni, bizim ali məktəblərin verdiyi təhsilin mahiyyətinə nəinki uyğun, heç ona tamamilə yadır, deməli, təhsil haqları alınır. Mən o fikirlə razıyam.
Nabat Əlbəli, mən sizə bir şey deyim. Siz tanınmış təhsil ekspertisiniz və neçə illərdir mən sizi tanıyıram. Deyin görüm, o təhsil nazirliyi sizin hansısa bir xidmətinizdən, köməyinizdən istifadə edibmi? Sizi o işlərə cəlb edibmi? Siz təhsil eksperti kimi təhsil nazirliyində qəbul olunursunuzmu? Siz onu eləcə də Etibar Əliyev, eləcə də Əlifsad Osmanlı, yəni burada mən özümüzdən də yan keçmirəm. Yəni sizi özünüzü təhsil sistemində nə kimi görürsünüz? Bir onu mənə izah edin görüm, yəni ki, təkliflərinizdən hansı qəbul olunubdur? Deyin görüm, sabahlar biz yığışıb bir təşəbbüsünə təhsil nazirliyinə müraciət eləsək, təhsil nazirliyi bizim təşəbbüsümüzü qəbul eləyəcəkmi? Amma sizin o dediyiniz dövlətlər var, nədir? Həmin dövlətlərdə belə insanları çıraqla axtarırlar. Bunlar onlara hava ilə su kimi lazımdır. Sizi amma mən inandırım sizi, əgər bir gözəl bir təşəbbüsə siz oraya yaxınlaşsanız, sizi heç nazirliyin kandarına buraxmayacaq. Eləcə də məni yəni.
Mən sizə cavab verim də, Əlifşət müəllim. Mən Azadlıq qəzetində və digər qəzetlərdə sırf elmi məqalələr yazmışam, sırf elmi məqalələr. Və o məqalələri hətta çap eləməyə qorxublar olar. Əlbəttə, bizim adımız gələndə ümumiyyətlə biz nəinki Təhsil Nazirliyinin, istəyir siz də Etibar bəy də, mən də, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi sistemin qara siyasında olduğumuz üçün biz heç vaxtı belə məsələlərə necə deyərlər, cəlb etməzlər və bunu gözləməyirlər.
Nabat Əlbəli, gəlin siz belə siyasi sistem sözünü hər dəfə siz çox işlədirsiniz və bu sizin leksikonunuzda ən çox oturuşmuş sözdür. Gəlin konkret biz Təhsil Nazirliyindən danışaq. Bu günləri biz Təhsil Nazirliyinə qarşı böyük iradlarımız var. Bizim o dediyimiz şeylərin nə inkar oluna bilər? Biz deyirik ki, bizim universitetlərin verdiyi bilik, bacarıq həmən o verilən pulun dəyərində deyil. Yəni burada sizin nəyi inkar edirsiniz? Doğrudan mı o verilən bilik?
Əlifşət müəllim, mən o fikri inkar eləmədim. Mən əksinə o fikri tamamilə deməli qəbul elədim. Dedim ki, düzgün fikirdir. Bəli, ali məktəblərin verdiyi təhsilin mahiyyəti ödənişlərinin səviyyəsinə tamamilə uyğun gəlir.
Və deyirsən, artırmasını siz tərəfdə artırmamalı, bilik versin və qiymətə onun müqabilində biliyə uyğun bir dəyər verilsə, o başa düşülə bilər. Amma gəlin belə çox aydın danışaq. Yəni, hadisələri biz bir-birimizə qarışdırmıyoruz.
Mən aydın danışıram. Mən deyirəm ki, təhsil prosesinin inkişafı təhsil haqlarının artırılmasını tələb edir. Bu fəlsəfədir. Başa düşürsünüz. Mən bunu
onda belə çıxır ki, onda bir dəqiqə mən tamamlayaq məsələni. Onda belə çıxır ki, Almaniyada və bir çox pulsuz Finlandiyada təhsil haqqı ümumiyyətlə yoxdur. Bu ölkələrdə təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. Belə çıxır Nabat Əli müəllimin məntiqindən. Çünki təhsil pulsuzdur. Mən belə başa düşürəm ki, Nabat Əli müəllim gilin ailəsində ya qohumlarında deyəsən ödənişli oxuyan yoxdur. Ona görə hesab edir ki, təhsil haqları olmalıdır və bu təhsilin inkişafına səbəb ola bilər. Biz nə üçün bütün universitetlərin yaşamasını, universitetlərin mövcudluğunu tələbə gəlirlərinin üzərinə qoyuruq? Nə üçün universitetlər elmi tədqiqatlardan pul qazanmırlar? Dünyada universitetlər var ki, onun büdcəsi elmi tədqiqatlardan Azərbaycanın büdcəsi qədərdir.
Çoxdur.
Biz tələbə vəsaitini bilirsiniz, belə hamının gözü, hamı gözünü tikir tələbə vəsaitini. Gəlin baxaq. Mən bir aylıq əmək haqqı 300 manat olan bir ailədə, tutaq ki, bir nəfər işləyirsə, bunun illik gəliri bir uşağın təhsil haqqını eləyir. Bəs bunlar nə yeməlidir, nə geyməlidir? Bunlar başqa ailənin o kommunal xərclərini kim ödəməlidir? Bu uyğun gəlmir, bilirsiniz. Azərbaycanda, Nabat Əli müəllim, indiki şəraitdə təhsil haqları 1000 manatı üstələyə bilməz. Çünki Azərbaycan təhsili ən keyfiyyətsiz təhsillərdən biridir. Bu yaxınlarda mən sizə maraqlı bir fakt deyim. Bu yaxınlarda İspaniyanın akademik perspektivlər institutu 6000 universitetin reyting cədvəlini müəyyənləşdirmişdi. Azərbaycandan bir Xəzər Universitetinin adı var idi orada. 5600 neçənci yerdə idi. Bir dövlət ali məktəbi yox idi. Ermənistandan 5 universitet var idi.
Ermənistan müəllim, bunlar yenilikdir.
Ermənistandan 5 universitet var idi. Bilirsiniz, biz bu vəsait artdıqca, axı vəsait artdıqca mənim əzlim nə var, Əli müəllim? Vəsait artdıqca təhsilin keyfiyyəti aşağı düşür axı. Bəlkə biz başqa cür yanaşaq. Şəffaflıq yoxdur. Tələbə vəsaitlərinin deməli köçürülməsində şəffaflıq yoxdur. Korrupsiya var. Tələbə vəsaitləri tələbələrin Bolonya prinsipinə uyğun olaraq mobilliyini təmin eləyə bilmir. Onu ali məktəb rəhbərləri buna yol verə bilmir. Amma gəlin bir fikirləşək. Mən başqa bir şey deyim. Sizin özünüz sovet vaxtı bitirmişsiniz. Pulsuz oxumusunuz. İndi gəlin bir bərabər oturaq bir tədqiqat aparaq görək. O pulsuz təhsilin mütəxəssisləri keyfiyyətlidir, yoxsa bu pulu təhsilin mütəxəssisləri keyfiyyətlidir. O pulsuz təhsildə Mirabbas Qasımov, Heydər Əliyev, Zahid Qaralov, Mirabbas Qasımov, Misir Mərdanov, bu adamlar yetişiblər. Pulsuz idi təhsil.
Etmər müəllim, mən sizin sualınıza cavab verim. Əlbəttə, sizin mən ümumiyyətlə dediklərinizi tam inkar eləmirəm, amma bəzi məsələlərdə biraz ifrata varmağa dəyməz. Nə üçün? Siz məsələn Finlandiya nümunəsi gətirirsiniz. Bəli, Finlandiyada tamamilə təhsil özəl əldə deyil, dövlət sektorundadır. Amma Finlandiyada məktəblərin 80% rüşvət sözünün mənasını bilmir. Nə anlayış olduğunu
biz
bilmir.
Biz də onu deyirik. Biz də deyirik.
Vətəndaşlıq problemi. Azərbaycanda bilirsiniz, elə məsələdir ki, vətəndaşlıq problemi vardır. Mən ona görə özəl əllərdə olmağının tərəfdarıyam. Deyirəm ki, bax, qoy özəl əldə olsun, ona imkan yaradır.
Vətənim, beynəlxalq universitet özəl əldə idi da. Beynəlxalq müstəqil Azərbaycan özəl əldə idi. Nə nəticə? 30 min adamın adını yazdırmışdı ora. 30 min adam, indi bilmirlər bunları neynəsinlər.
Mən də siyasi sistemi faktor gətirirəm və deyirəm ki, bu mühitdə mümkün deyil. Bilirsiniz, təhsil sahəsində digər sahələr kimi onun siyasi mümkünlüyü vardır. Siyasi mümkünlüyü olmayan yerdə tək ayrı-ayrı qurumların bu sahənin üstünə atmaq olmaz. Günahlar digər sahələrdə də vardır.
Baba Elməlim, gəlin bu məsələni bu qədərdə biz tanış adamlara bir dəfə gəlin, bir yerdə toplaşaq bu məsələni.
Mən hazıram, ne bilirsiniz? Mən hazıram.
Mən hazıram, Nabat Əli müəllim özü efirə qoşulmuşdu. Nabat Əli müəllim, çox sağ olun. Sağ olun ki, efirə qoşuldunuz və öz fikirlərinizi bölüşdünüz ekspertlərlə. Hətta biraz deyək ki, arada onları biraz əsəbləşdirdiniz.
Çox sağ olun. Mən Əlövsət müəllimin düyünə deməli bizim yola verdiyi intervyunu oxumuşam. O haqda da fikirlərimi qısa şəkildə demək istəyirəm. Hələ Əlövsət müəllim orada ümumiyyətlə imtahanların
yiyəsi. Söhbət buraxılış imtahanlarından gedir, orta məktəbdəki buraxılış
imtahanları. Sınav imtahanları, buraxılış imtahanları, tək buraxılış imtahanları deyil. Həqiqətən çoxdur imtahanların sayı, mən tam razıyam. Hələ Əlövsət müəllimin xəbəri yoxdur. Onlar orta məktəbə bir valideyn kimi tanışlığı vardı. Amma mən müəllim kimi orta məktəbə tanışlığım var. Mən bilirəm ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi 4 dəfə Təhsil Nazirliyindən və digər bəlkə də xəbərləri vardı. 4 dəfə İctimaiyyətdən xəbərsiz imtahanlar keçirir. Hamısı da bunlar pulludur, başa düşürsünüz.
Nabət Əli müəllim, mən yazı ilə etirazınız var mı o yazıda?
Yox, yazı. Əlövsət müəllim, yazıya heç bir etirazım yoxdur, əlavəm var.
Laf yaxşı.
Mən onu demək istəyirəm ki, məktəblərin başına gətirilən oyunların Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin çox böyük rolu vardı. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi gündə blanklar hazırlayır, imtahan blankları, testlər və onu məktəblərə satırlar 2 manatdan, 4 manatdan. Bütün bunlar bilirsiniz. Bax, bunu da demək lazımdır. Bu da valideynin cibindən gedir. Özdə mənasızdır. Mən sizə əmin edirəm ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur onların.
Təşəkkür edirəm, Nabat Əli müəllim. Nabat Əli Qulamoğlu idi telefon xəttində.
Çox sağ olun. Mən də sizin hamıza təşəkkür edirəm. Biraz tartışdıq, amma
güman edirəm ki, normal.
Həqiqətlər elə bu tartışmalarda, müzakirələrdə üzə çıxır. Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 057-744-10-17 efir @ azadlıq radiosu.az. Siz də zəng edin, efirdə fikirlərinizi söyləyin və ekspertlərimizlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, onlara suallarınızı verə bilərsiniz. Bir məsələyə mən istəyərim diqqət çəkin. Bu Şəmsəddin Hacıyev, demək ki, İqtisad Universitetinin rektoru deyib ki, bu dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələrə aiddir bu ödənişin təhsil haqqının artırılması. Əslində dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbə bu elə dövlət hesabına oxunmalı deyilmi? Oxudulmalı deyil?
Bəli, dövlət. Amma abituriyent jurnalını bayaq Maarif müəllim göstərdi. Elə o bənd yox idi ki, bu demək dövlət sifarişinə aiddir. Bu
sadəcə dövlət, bu Şəmsəddin Hacıyevin açıqlaması.
Bəli, orada iki qeydiyyat aparılmalı idi ki, bu dövlət sifarişində və deməli ödənişdə əsaslarda nə qədər olmalı? Əgər bu dövlət sifarişi ilə oxuyan tələbələr üçündürsə, çox yaxşı. Dövlət sifarişi. Əgər dövlət sifarişi ilə dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələrə ayrılan vəsait artacaqsa, onda ödənişli vətəndaşların ödədiyi təhsil ondan az olarsa, ona bərabərləşdirmək üçün yerdə qalan hissəni dövlət öz üzərinə götürməlidir. Məsələn, mahiyyəti bundan ibarətdir. Yəni, dövlətin ayırdığı vəsaitlə, vətəndaşın ayırdığı vəsaitdə eyniyyət olmalıdır. Və biz də onu deyirik ki, 4000, 3500 indiki şəraitdə bu təhsilatları qalır. Bu təhsilatları qalır. Bu, bahadır. Azərbaycan üçün çox bahadır. O, 30% əhatə eləyir. O, əgər Şəmsəddin müəllim deyirsə ki, amma o abitin şurundan da qeyd olunmamışdır. Qeyd olunmamışdır. Əgər o deyirsə ki, bu dövlət sifarişi ilə olan tələblərə aiddir, lap yaxşı. İndi buna müvafiq olaraq ödənişli təhsilin qaldırılması, bu artıq uyğun gəlmir. Bu artıq vətəndaşların deməli, durumuna uyğun gəlmir. O yerdə qalan hissəni də dövlət ödəyə bilər və yaxud da Ali Məktəb təkcə tələbə vəsaitinin hesabına yaşaya bilən bir qurum deyil. Dünya praktikasında belə şey yoxdur. Daxili imkanlarını hesabına ödəyə bilər, qrantları hesabına ödəyə bilər və yaxud da başqa tutaq ki, elə Ali Məktəblər var, tutaq təsərrüfatı var və s. Yəni, o artdıqca bunun da artması bir anormal bir vəziyyətə gətirib çıxara bilər. Söhbət ondan gedir.
Mən onu deyim ki, bu söhbətdə təhsil nazirliyi ilə bağlı çox sayılı iradlar səsləndi, ali məktəblərin səviyyəsi ilə bağlı və prodüserimiz Kamran Mahmudoğlu gün ərzində cəhdlər edib ki, təhsil nazirinin rəsmlərini efirə qoşaq, studiyamıza gəlməsələr bilə, heç olmasa telefonla onları efirə qoşaq, amma bu cəhdləri hətta efir başlayandan bəri davam etdirir. Təəssüf ki, təhsil nazirindən bizim zənglərimizə cavab verən yoxdur. Yəni biz onları efirə qoşa bilmirik, onların mövqeyini ala bilmirik bununla bağlı.
Şurna xanım, elə bunu araşdırmaq lazımdır ki, təhsil nazirliyi bu məsələlərdən niyə qaçır? Əksinə, o belə məsələlərə təhsil naziri reaksiya verməlidir. Siz təsəvvür edin ki, bir qəzetçi danışır ki, mən neçə günlərdir təhsil nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinə mən əlaqə saxlamaq istəyirəm. O deyir, qaçır, gizlənir, deyir. Onunla tapmaq ola bilmir. Yaxşı, nəyəsə, tutaq ki, nazirdir, təbii ki, özünün çox böyük işləri var. Ha. Muavini də elə, amma mətbuat xidmətinin işi bilavasitə sizlərlə, belə götürək qəzetçilərlə əlaqə saxlamaqdır. O niyə qaçır? Nəyə görə bax bu şeylərə reaksiya vermir? Bu günləri efirdə təhsil nazirindən bir nəfər burada niyə yoxdur? Çünki onlar öz işlərinin nə vəziyyətdə olduğunu sizdən də məndən də qat-qat yaxşı bilir. Və ona görə də bunun özü bir araşdırma mövzusudur. Sizdə bir video çarxovlar bu işdən sonra proqramından bağlı orada gedir ki, təhsil naziri mən əlaqə saxlaya bilmədim. Bu günləri onlarla əlaqə saxlama mümkün olmadı. Mən ona bir neçə yola baxmışam o çarxa. Heç olmasa onun bir dərs götürmürlərmi? Mən elə başa düşürəm ki, bu məsələdə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin çox böyük günahı var ki, insanları məlumatlandırmır və belə götürə mətbuatla əlaqə saxlamır. Yəni, mətbuatdan uzaq, mətbuat xidmət deyərdim mən.
Amma deyim ki, Bakı Təhsil İdarəsindən bizim verilişimizə arasıra gələnlər olur, yəni təşrif gətirənlər olur, bunu da deyək və çox təəssüf ki, canlı verilişə gəlmək istəyənlər çox azdır Təhsil Nazirliyindən. Bunun səbəbini də biz deyə bilmərik. Salam Azadlıq, bunlar bilərəkdən təhsili bərbad günə qoyublar. Ki, insanlar oxumasın, orta məktəblərin durumuna baxın, 3-cü sinifdə oxuyan uşaqdan rüşvət alırlar. Bu, dəhşətdir. Ali məktəblərdə isə ödəniş haqları bu qədər qaldırmağa ehtiyac yox idi. Onsuz da rüşvətlə 5 qat artıq yığırlar, yazır imzasız bir dinləyicimiz. Demək, bir sözlə, təhsil sistemi saxta rejimin bir qoludur. Rejim dəyişməlidir, yazır Valif Hümmətoğlu. Bu da onun öz fikridir. Bu qəbildən daha çox mesajlar gəlir, ismarıçılar gəlir və bu ismarıçılar da təhsili siyasi sistemlə bağlayırlar ki, yəni siyasi sistemi dəyişmək təhsili
orada,
dəyişəcək.
Orada bir təhsillə bağlı yaxşı fikir, mən inanmıram ola. Ha. Bax, mən onu sizə deyirəm. Çünki mən görürəm, mən ayrı-ayrı insanlar saytlara ismarışlar göndərirlər. Onları oxuyanda adam xəcalət çəkir. İnanın, elə sözlər yazırlar, adam belə ətürpəşir, bilirsən, bu sözləri oxuyanda.
Və vaxtımız azalır, təxminən bir 10 dəqiqə vaxtımız qalır və buraxılış imtihanları haqqında biz danışmaq istəyərdik. Buraxılış imtihanları bu il müxtəlif vaxtlarda veriləcək. İkisindən 17-sinə kimi səhv edirəm. Bunun özü, Əlif Süt müəllim, nə qədər düzdür?
Bayaqlar bu məsələyə Nabat Əli müəllim də ayaq verdi.
mənim bugün deməli bizim yol qəzetində bir kiçik müsahibəm dərc olunubdu. Mən onu deyim ki, bu imtahanların müxtəlif regionlarda, müxtəlif vaxtlarda keçirilməsi nə hüquqi nöqteyi nəzərdən, nə pedaqoji nöqteyi nəzərdən, nə psixoloji nöqteyi nəzərdən bu düzgün deyil. Əgər söhbət insan haqlarından gedirsə, belə götürək ki, bir məzunla o birisinin heç bir fərqi yoxdur ki, hüquqları eynidir. Nə tər ola bilər? Ayın ikisində imtihan biri ikisində verir, biri 17-sində verir. Yəni bu demək ki, bu adamın buraxılış imtihanına hazırlaşması üçün o birisindən 15 gün az vaxt olur. Və yaxud da o birisinin buraxılış imtihanına hazırlaşması bundan 15 gün çox olur. Və yaxud birinin qəbul imtihanına hazırlaşma imkanı o birisindən 15 gün az və ya çox olur. Yəni bu bunların haqlarının tapdalanmasıdır. Bax, sizə bir şey deyim. Biz məktəbdə oxuyanda, Sovetlər dönəmində hələ bu cür əlaqələr yoxdur. Bütün Azərbaycan Respublikasında, mən özüm Gürcüstanda olmuşam, Elizaya Gürcüstanda, hər yerdə, məsələn, riyaziyyat imtihanı, buraxılış imtihanı hamısında eyni gündə, eyni saatda başlayardı və eyni saatda qutarardı. Və onlara, belə götürək, buraxılış imtihanına düşən çalışmalar bütün məktəblərdə eyni olardı. Yəni bu elədir ki, hər bir məzun eyni çalışmalarla imtahana çəkilərdi. Bizdə nə təyərdi? Ayın ikisində imtahan verənlə, ayın dördündə imtahan verənin çalışmaları eyni ola bilməz. Tipləri də eyni ola bilməz. Və yaxud ayın 15-də imtahan, çünki bunlar eyni olsa, bunlar bundan istifadə edə bilər, köçürə bilər. Yəni, bunların biri belə götürək ki, trigonometri təlilinə imtahana çəkilir, o birisi logaritmik təlilinə imtahana çəkilir, bu birisi belə. Yəni, bu cür şeylər, bu ola bilməz heç bir zaman ki, bütün hər yerdə görürsün, TGDK nə eləyir? Birinci qrup abituriyentlərin hamısı
eyni
gündə, eyni saatda, eyni çalışmalarla imtihana çəkilir. Yəni bu bizə nümunə deyilmi təhsil nazirinə? Bu boyda belə götürür sifahçılıq heç zaman ola bilməz. Yəni ki, nazirlik bu məsələləri izah eləmir. Cəmiyyətə izah eləsin, görün bunu niyə eləyir? O biri tərəfdən təhsil naziriyi bir il ərzində görürsün nə qədər imtihanlar keçirir. Gördü, sınav imtihanları keçirir, buraxılış imtihanı keçirir. Məqsəd nədən ibarətdir? Yəni, bu şagirdi, belə götürək ki, şagirdin özünün əldə eləyəcəyi əsaslı bilik bacarıqlar var. O, əsaslı bilik bacarıqları haqqında düşünmür. Bir yolla, bir fəndlə bu imtihanları keçmək haqqında düşünür. Ondan əlavə, siz təsəvvür edin, Təhsil Nazirliyi özünün gizli olası test bankını kitab şəklində çap eləyir. Hətta oraya qara hərflərlə yazır ki, buraxılış imtahanında bu kitabdakı çalışmalardan düşəcək. Çalışmalar bu kitabdan olur. Görün, hansı dövlət belə bir şey eləyir? Bu Nazirliyin özünün gizli bir işi olmalıdır. TGDK deyir, mənim deyir, öz bankımda 200 minə yaxın çalışma var. Onun bir dənəsi çıxsın kənara daha görüm, çıxır mı? Çıxmır, amma bu özü kitab şəklində bunu çap eləyir.
Ərsət, mən bir-iki cümlədə mən deyim, deyəsən, vaxt azdır. Çox dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Demək, bizim təşkilatın gənc nümayəndələrinə mən təklif elədim ki, o imtahan keçirilən yerlərdə bir monitoring kimi aparsınlar da, orada kim gəlir, məsələn. Siz əsəvəlin, bütün orta məktəb müəllimləri əllərində telefon, uşaqlar içəridən bunlara sualları mesajla göndərir, bunlar buradan cavabı göndərirlər. Bir şagird özündə 3 telefon, 4 telefon aparır, birini alanda o birindən istifadə edərsin. Bu nədir, bunun adı imtahandır mı?
Müəllim niyə belə bir oyunda iştirak edir? Niyə?
Müəllimləri gətirirlər. Müəllimlər oran maşınla gətirirlər. Valideynlər gətirir. Bir neçə telefondan uşaqlar mesajlar verir. Bu da bilirlər müəllimlər o sualların cavablarını. Onlar demək, cavab. İndi siz təsəvvürləyin. Belə imtihan verən şagirdlərin şübhəsiz ki 60-70% TGDK-nın keçirdiyi imtihanlardan ən az ya bir, ya iki almalıdır. Bu özünü təsdiqləyir hər il. Elə o qədər də ya bir qiyməti ya alır, ya iki. Yəni, bir hissəsi 0-dan 100 bala qədər yığır. Birdir bu, ənənəvi qiymətləndirmədən. Bir hissəsi 100-dən 200-ə yığır. Bu da 2 deməkdir, 2. Bu 27%-ə yaxın uşaqda hələ o qədər demək məzhəkənin içində, o boyda bir teatrın içində, bunu 27%-də atistat ala bilmir. Atistat ala bilmir, bilirsiniz. Yerdə qalan imkanlı çatanlar uşaqlarını repetitor yanına göndərirlər, orada hazırlayırlar. Bir səsi Türk məktəblərinin şagirdləridir ki, orada nizam-intizam var. Dəhşət burasıdır ki, indi biz qardaş ölkədə olsaq belə, bir neçə məktəbiylə bizim bütün orta məktəb sistemini Türk məktəbləri iflic ediblər.
Yaxşı mənada.
Yaxşı mənada iflic ediblər ki, axı bir məktəb bunlarla rəqabət apara bilmir. Ancaq proqram dərslik. Milyon tirajlarla dərslik çap olunur. Uşağın əlində, bir uşağın əlində dərslik görən yoxdur, hamının əlində test kitabçasıdır. Binaların qabağında bir topu uşaq durub, nə bilim mən, haradasa bir yazılıb təhsil mərkəzi və yaxud da tutaq ki, hazırlıq kursu. Bu, məktəbin alternatividir. Uşaqlar hamı soru üst tutur. Məktəb artıq ya, tam şəkildə son 13-14 ilin içərisində məktəb sistemi tamamilə deqradasiya uğrayıbdır. 85%, 90% qadınlardır müəllimlər. Direktorların tərkibinə siz baxsanız,
məktəb
95%. 95%
qadın olanda nə olur ki?
Yox, biz gender dəngəliyindən danışırıq.
Məsələn, Yaponiyada uşaq bağçasında bütün tərbiyəçilər kişilərdir. Uşaqlar qadınlar yanında, olan uşaqlar hamısı qadınlar yanında dərs alır. Kişi müəllimin dərs demək keyfiyyəti ilə qadınınki fərqli ola bilər. Ola bilsin, hansısa yüksək ola bilər. Amma ümumi bu proporsiya dünyanın hər yerində gözlənir. Ola bilməz ki, kişilər kütləvi şəkildə məktəbi tərk eləsinlər.
Bəs niyə kişilər müəllim olmaq istəmir Azərbaycanda? Səbəb nədir?
Müəllim çünki müəllim perspektivi yoxdur. Əmək haqqı bir stafka demək, dərs deyən müəllim ayda alır 140-150 manat əmək haqqı. Siz o mənada da müəllim olmaq istəmirlər və o ali məktəb bitirən də özlərində repetitor kimi işləyir, müəllim kimi yox.
Şahnaz xanım, mən bir məqama da bir toxunum burada. Bu çox ciddi bir məqamdır. Məsələn, Təhsil Nazirliyinin elə bil ki, buraxılış imtahanlarının qiymətləndirmə kriteriyasına görə deyilir ki, düşən çalışmaların 20%-ni yerinə yetirən məqbul qiymət alır. Yəni, bu imtahandan keçir deməkdir. 20% gəlin görək nə deməkdir? 20% 5-də 1 deməkdir. Yəni, klassik qiymətləndirmə sisteminə görə 1 deməkdir, elə deyil mi? Yəni, bir alan şagirdə bunlar atestat verirlər. Görün, bu nə deməkdir? Bir dənə şey deyim, söhbət əgər Təhsil Nazirliyinə gedirsə, təhsillə bağlı mənim tədqiqatlarım var. Yəni, 3 ciltlik kitab şəklində bu çap olunubdu. Mən sizin redaksiyaya təqdim elədim. Bunu da sizə verirəm. Bəlkə siz bunu imkanınız olsa ilə Təhsil Nazirliyinə göndərin. Burada hər şey yazılıb. Maraqlı tədqiqatlardır.
Təhsil Nazirliyinə niyə göndərir? Öz oxuyor.
Yaşar İskəndərli yazır. Salam. Əlövsət müəllim, Türkiyə hökuməti vətəndaşlarının savadlı olmasını stimullaşdırır. Azərbaycan hökuməti isə vətəndaşlarının savadsız olmasını stimullaşdırır. Bunlar qarşılarına məqsəd qoyublar ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda savadlı adam olmasın, onda idarə etmək də daha asan olacaq. 235 milyon dollara Ayrı Dəniz Şəhər Dövlət Neft Şirkətinə inzibati binanın tikilməsi və bunun büdcədən ali təhsilə ayrılan puldan təqribən 2 dəfə çox olması nəyin göstərir? Əzizlərim, bu iqtidar yüksək səslə ona təhsil lazım olmadığını bəyan edir. Bu məqsədini isə Təhsil Nazirliyi vasitəsilə həyata keçirir. Bu, Yaşar İskəndərlinin fikirləri idi və çox təəssüf edirik ki, Təhsil Nazirliyi bizim səsimizə səs vermir, belə deyək ki, bu efirimizə gəlmir və öz arqumentlərini səsləndirmir, bu deyilənlərə münasibətini bildirmir. Yəni, buna görə də
əslində o sual məndən daha çox həmən Təhsil Nazirliyinə yönəlik sualdır. Elə onların bir dəfə mətbuat xidmətinin müdürünü siz bura dəvət edin. Mümkün olmasa elə bir dəfə bir verilişinizi elə oradan aparın canlı yayının birini. Bəlkə onda bir nəticə hasil oluna bildi.
Belə, artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və gündəmdə olan iki məsələyə münasibətinizi bildirdiniz. Buraxılış məsələsi, orta məktəblərdəki buraxılış imtahanlarına və bir də təhsil haqqının artırılmasına. Və əslində bir məqamı çox qısaca münasibət öyrənmək istəyirdim ki, bir çox ölkələrdə orta məktəblərdə buraxılış imtahanları varsa, ali məktəblərə qəbul imtahanları mən biləni olmur. Yəni bunun yəni təkrar bir abitur belə deyək ki, məzun 2 dəfə imtahana girmir eyni ildə, tamam. Eyni vaxt.
Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz nədir?
Məsələn, Rusiyada bu var. Bunun
Gürcüstanda məsələn belədir ki, Gürcüstanda buraxılış imtahanı yoxdur. Aydındır. Deməli, məktəbdə əvvəlki illərdə olan nəticələrə görə ona bir atestat deyilən sənət verirlər və o gedir ali məktəbə imtahan verir. Və elə bir dövlətlər var ki, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətlər var ki, onlarda qəbul imtahanı anlayışı yoxdur. Yəni onların özlərinə
məktəbdə qiymətləndirmə o dərəcədə mükəmməl aparılır ki, artıq orada hamı bəlli olur ki, özdə differensiasiya yuxarı siniflərdə elə o formada aparılır ki, artıq hamı bilir ki, o harda.
Şahınlar misalım, yaxşı ki TGDK deyilən bir qurum var. Allahımıza şükür eləyək ha. Əgər hər şey indiki təhsil nazirliyinə həvalə olunsaydı, nələrin baş verəcəyini yəqin ki təsəvvür eləmək mümkün olmazdı.